Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Essential Mathematics for Games and Interactive Applications, ikatlong edisyon ni James M. Van Vert at Lars M. Bishop ay isang technical na gabay sa matematikang kailangan sa paggawa ng 3D games at iba pang interactive na graphics application. Hindi ito purong aklat sa teorya, dahil inuugnay nito ang mga konsepto sa aktual na gawain sa game engine, gaya ng paggalaw ng object, camera, animation, pag-iilaw, collision, at physics simulation. Mula sa paraan ng pag-iimbak ng numero sa computer at floating point precision, dahan-dahan itong tumatawid sa vectors, matrices, transformations, orientations, curves, rendering pipeline, shaders, at rigid body dynamics. Ang layunin nito ay ipaliwanag hindi lamang kung anong formula ang gagamitin, kundi kung bakit kailangan ang mga representasyong ito sa real-time na graphics. Ang ikatlong edisyon ay inayos upang mas umayon sa programmable shader pipelines at sa mas modernong pagtalakay sa materials at lighting. Angkop ito bilang pundasyong sanggunian para sa programmer na gustong maunawaan ang technical na ilalim ng isang 3D na virtual world. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, floating point at vectors bilang totoong wika ng 3D game engine. Nagsisimula ang aklat sa computer number representation at IEEE 754 floating point. Isang desisyong mahalaga dahil ang game mathematics ay hindi nangyayari sa ideal na mundo ng eksaktong numero. Sa computer, may limitasyon ng precision, may rounding error, at may mga special na value gaya ng infinity at not a number. Kapag hindi ito naiintindihan, maaring magkaroon ng hindi inaasahang problema sa physics, camera movement, o collision test. Mula rito, ipinapakilala ang vectors at points, ang pangunahing paraan upang ilarawan ang posisyon, direksyon, bilis at puwersa sa 3D space. Magkaiba ang point at vector kahit pareho silang maaring isulat bilang mga component dahil ang point ay lokasyon, samantalang ang vector ay displacement o direksyon. Mahalaga ang distinction na ito sa transformation at lighting calculations. Tinatalakay rin ang dot product para sukatin ang pagkakatugma ng direksyon, halimbawa sa pag-alam kung gaano kaharap ng surface ang isang ilaw. Ang cross product naman ay tumutulong bumuo ng perpendicular direction na kailangan sa normals at coordinate frames. Sa halip na ituring ang vectors bilang hiwalay na aralin sa algebra, inilalagay sila ng aklat sa konteksto ng mga problemang paulit-ulit na lumilitaw sa laro at graphics programming. Ikalawa, matrices, affine transformations, at mahusay na pagpapalit ng coordinate space, ang matrices at affine transformations ang mekanismo para ilipat ang geometry mula sa sariling local space nito papunta sa mundo, camera, at screen. Ipinapakita ng aklat kung bakit hindi sapat ang simpleng pagdaragdag lamang ng coordinates kapag kailangang pagsamahin ang translation, rotation, at scaling. Sa pamamagitan ng homogeneous coordinates at matrix representation, nagiging posible ang isang pare-parehong paraan ng pagproseso sa points at vectors, pati na ang pag-chain ng maraming transformation. Practical ito sa isang game engine kung saan ang isang character, sandata, o bahagi ng sasakyan ay maaring may sariling local coordinate system, ngunit kailangang sumunod sa galaw ng parent object. Mahalaga rin ang tamang pagkakasunod ng matrix multiplication. Ang rotation na sinundan ng translation ay may ibang resulta kaysa translation na sinundan ng rotation. Kaya ang mali sa order ay maaring magmukhang umiikot ang object sa maling sentro o biglang nag-iiba ang direksyon. Tinatalakay rin ang inverse transformations, na kailangan kapag isinasalin ang isang query mula world space pabalik sa local space, halimbawa sa ray intersection o pag-check kung tumama ang isang projectile sa object. Dahil dito, ang matrices ay hindi lamang koleksyon ng entries, kundi organisadong paraan ng pamamahala ng mga relasyon ng space sa isang interactive na eksena. Ikatlo, orientation, quaternions, at interpolation para sa makintab na galaw at animation para maging kapani-paniwala ang animation at camera motion. Kailangang maayos ang pagrepresenta at paglipat ng orientation. Tinutukoy ng aklat ang rotation matrices, Euler angles, axis angle representation, at quaternions kasama ang mga lakas at limitasyon ng bawat isa. Madaling isipin ang Euler angles dahil maaari silang ilarawan bilang pag-ikot sa mga axis, ngunit maaari silang magdulot ng gimbal lock sa ilang configuration. Ang rotation matrix ay direktang magagamit sa transformations, ngunit nangangailangan ng maingat na pagpanatili ng wastong orthogonal form. Ang quaternions ay mahalaga dahil compact sila, mas matatag para sa rotations at mahusay sa interpolation. Hindi sapat ang biglang pagtalo ng orientation mula sa isang pose patungo sa susunod, lalo na para sa character joints, sasakyan, camera o network object. Kaya tinatalakay ang linear interpolation at mas angkop na paraan para sa rotations, pati ang curved interpolation gamit ang curves at splines. Ang mga curve ay nagbibigay ng kontrol sa bilis, direksyon, at kinis ng paggalaw sa pagitan ng key positions. Sa praktikal na paggamit, maaari itong magpakinis ng camera path, magbigay ng natural na transition sa animation, o tumulong sa paggalaw ng object sa isang scripted sequence. Ipinapakita ng aklat na ang interpolation ay hindi kosmetikong detalye lamang dahil direktang naaapektuhan nito ang responsiveness, readability, at visual na kalidad ng galaw. Ika-apat, viewing, projection, at programmable shader pipeline sa pagbuo ng nakikitang eksena pagkatapos maipwesto at ma-orient ang geometry. Kailangang maunawaan kung paano ito nakikita sa screen. Saklaw ng aklat ang viewing at projection kung saan ang world space scene ay isinasalin sa pananaw ng kamera at saka ipinoproject sa dalawang dimensional na display. Dito nagiging malinaw ang gamit ng perspective projection kung saan lumiliit ang mukhang malayo at ng iba pang projection na maaring gamitin para sa ibang visual na pangangailangan. Mahalaga ang mga konseptong ito sa camera control, clipping, depth at pagbuo ng tamang pakiramdam ng scale sa 3D environment. Lumalawak ang talakayan sa geometry at programmable shading. Sa modernong graphics pipeline, ang programmer ay hindi lang umaasa sa nakapirming rendering behavior, kundi nagbibigay ng mga shader na nagpoproseso ng vertex data at nagko-compute ng kulay ng mga fragment. Tinatalakay ang color representation, vertex attributes, geometry drawing, texture mapping, at ang papel ng vertex at fragment shaders. Ang lakas ng paglalapat na ito ay pinapakita nitong magkakaugnay ang math at rendering code. Ang matrix transformations ay naghahatid sa vertices sa tamang posisyon. Samantalang ang vector calculations, texture coordinates at color operations ay humuhubog sa hitsura ng final image, kaya ang shader programming ay mas mauunawaan kapag malinaw ang mathematical pipeline na pinanggagalingan nito. Panghuli, lighting, randomness, intersection tests, at rigid body dynamics para sa interaktibong mundo, hindi nagtatapos ang game mathematics sa pag-render ng magandang larawan. Tinutugunan din ng aklat ang mga computation na nagpaparamdam na aktibo at tumutugon ang virtual world. Sa lighting, saklaw ang point, spot, directional at ambient lights, pati materials at per vertex o per fragment lighting. Ang mga ito ay nakasalalay sa direksyon ng surface normal, direksyon ng ilaw, pananaw ng kamera, at katangian ng material. Ipinapakilala rin ang mga mas modernong paksa gaya ng normal mapping, high dynamic range, deferred shading, at physically based lighting. Bilang paglawak mula sa mga batayang modelong pang-ilaw, mahalaga rin ang random numbers para sa controlled variation. Halimbawa sa procedural effects, pagkalat ng particles o hindi pa ulit-ulit na behavior. Ngunit ang randomness sa programming ay kailangang gamitin ng may pag-unawa sa distribution at repeatability, hindi bilang basta arbitraryong value. Sa intersection testing, ginagamit ang geometry upang malaman kung nagtatama ang ray, plane, sphere, box o iba pang hugis. Ito ang pundasyon ng ray casting, peaking, visibility checks, at maraming collision system. Sa rigid body dynamics, iniugnay ang posisyon at rotation sa velocity, force, mass, at response sa contact. Hindi nito ipinapangakong sasaklawin ang bawat espesyal na physics technique, ngunit nagbibigay ito ng matematikal na balangkas para maunawaan kung paano nagiging interactive ang mga bagay sa laro. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat na ito para sa programmer, technical artist, game development student at graphics developer na kailangang bumuo ng matibay na pag-unawa sa 3D mathematics. Kapaki-pakinabang din ito sa may karanasan ng developer na gustong balikan ang vectors, matrices, quaternions, projection, o collision calculations sa mas sistematikong paraan. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang pagmememorya ng formula. Sa halip, inuugnay nito ang bawat mathematical representation sa isang konkretong tungkulin. Gaya ng pag-transform ng model, pag-animate ng orientation, pagbuo ng camera view, pagsulat ng shader, o pag-compute ng banggaan. Ito ang praktikal na pakinabang nito. Dahil mas nagiging madali ang mag-debug ng graphics at physics problems kapag naiintindihan ang coordinate spaces, precision limits at daloy ng data sa rendering pipeline. Namumukod tangi ito sa kaparehong game math books dahil malawak ang saklaw nito ngunit nananatiling nakasentro sa tunay na pangangailangan ng 3D interactive applications. Hindi lang linear algebra ang paksa at hindi rin hiwalay ang graphics sa physics. Pinagdudugtong nito ang numerical representation, geometry, animation, shading, lighting, randomness, intersection, at dynamics bilang mga bahagi ng iisang engine. Ang ikatlong edisyon ay lalo ring mahalaga dahil kinikilala nito ang programmable shader pipeline at mas makabagong usapin sa real-time materials at lighting bilang resulta. Iisa itong malawak ngunit praktikal na sanggunian para sa sinumang nais umusad mula sa paggamit lamang ng game tools tungo sa pag-unawa sa mga sistemang nagpapagana sa mga ito. Kung gusto mong sumuporta James M. Van Vert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.